Lectio quinquagesima tertia, methodum naturalem laudavit.
Lectione superiore vidistis virum doctum, non solum, ad suam linguam discendam methodis naturalibus, puerum nescium usum esse, sed etiam hominem factum as methodos conscium laudavisse.
Linguam graecam iam puer amavisset, si discos quibus illam sine molestia discere potuisset in promptu abuisset. Aurelius Augustinus, quarto saeculo aetatis nostrae vivebat.
Juvenis rhetoricam docuerat. Senior episcopus Hipponis in Numidia creatus est.
Recipua eius opera sunt confessiones unde sententias superiores excerpsimus et libri de civitate Dei. Eius scribendi genus, quamquam purae latinitatis est, a nobis satisfacile legitur, itaque ab eo incepimus. Non tamen semper facilimus est, sepe enim problemata difficilia proponit.
Deinde, auctores recentiores videbimus, antequam cum veteribus non nullis consuetudinem iungamus.
Quae excerpta, cum lectionibus consuetis, varietatis causa miscebimus.
Nondum enim, de vita quotidiana, sententias verbaque satis multa didicimus.